بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Tadi kami memaparkan tata cara secara singkat, dan untuk memudahkan penggambaran kami katakan sama dengan tata cara mandi janabah, ya, cuma ada beberapa sedikit perbedaan. Nah, di antara perbedaannya, kalau mandi janabah itu untuk bagian kepala itu mubalaghah, berlebihan kalau mandi janabah. Jadi kalau mandi janabah kan kalau bagian kepala ambil air kemudian rambut digosok-gosok dulu salah-salahnya untuk memastikan kulit kepala semua terbasuh. Setelah itu baru disiram dan 3 kali bagian belahan kanan, jadi kepala dibelah 2, sirami belahan kanan dulu 1 kali dan sirami belahan kiri, kemudian yang 3 tengah. Nah, itu kalau janabah. Jadi untuk bagian kepala berlebihan. Baik, itu diantara perbedaannya. Dan kalau mandi janabah untuk tubuh leher ke bawah sama dibagi 2 juga, belahan kanan belahan kiri, tetapi cuma 1 kali. Nah, belahan kanan 1 kali, belahan kiri 1 kali, ini depan belakang, dah selesai. Nah, kalau memandikan jenazah, kita sudah disinggung tadi, ya, memandikan jenazah itu minimal 3 kali afdolnya, ya. Nah, minimal 3 kali. Nanti lebih lengkap kita akan lanjut. Nah, jadi setelah diterangkan tadi, ya, dipaparkan tadi, insya Allah sudah antum fahami, kita akan baca yang tertera di kitab dengan cepat dan antum sudah mudah untuk memahami, insya Allah. Nah, ini lihat halaman 40. Ya. Jadi setelah menukil keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan makna yang kedua lebih tampak dari konteks hadis. Makna yang kedua yang dimaksud adalah langsung dimandikan, dimulai, yang dimulai dibasuh adalah anggota-anggota wudu. Nah, ini yang dianut oleh penulis Al-Utsaimin pada kitabnya ini. Nah, mereka itu beliau menyebutkan pada tata cara ini membasuh kepala bukan mengusap kepala. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh anggota tubuh lainnya selain anggota-anggota wudu. Nah, seperti sudah dipaparkan tadi. Adapun menurut makna yang pertama yaitu mewudukan secara hakiki, artinya mewudukannya seperti wudu untuk sholat yang diawali dengan membasuh kedua telapak tangan mayat, kemudian menggosok gigi, rongga mulut dan lubang hidungnya, kemudian membasuh wajahnya termasuk jenggot kalau ada, kemudian membasuh kedua tangannya sampai ke siku dimulai dari yang kanan, kemudian mengusap kepalanya bersama kedua telinganya, kemudian membasuh kedua kakinya sampai mata kaki dimulai dari yang kanan. Afdolnya membasuh anggota-anggota wudu 3 kali 3 kali kecuali mengusap kepala bersama telinga hanya 1 kali, ya kan. Nah, setelah itu mulai memandikannya dengan membasuh seluruh tubuhnya dari kepala hingga kaki. Inilah yang difatwakan oleh beliau pada kitab Majmu' Fatawa Rasail dan difatwakan pula oleh Ibnu Baz. Nah, ini yang kami katakan tadi. Jadi permasalahan ini memang sulit untuk benar-benar memastikan bahwa yang tata cara yang benar yang kedua atau yang pertama. Ibnu Utsaimin rahimahullah sendiri di buku yang kita pelajari ini kan menganut mazhab langsung dimandikan, iya kan? Tidak diwudukan dengan wudu hakiki di awal. Tapi di kitab yang lain di sini kami nukil, inilah yang difatwakan oleh beliau pada kitab Majmu' Fatawa Rasail. Beliau punya fatwa dimuat di Majmu' Fatawa Rasail yang disebutkan di sana tata cara yang satunya, yaitu diwudukan. Begitu. Nah. Nah, sekarang kita lanjut. Yang ketujuh, tidak memasukkan air ke rongga mulut dan hidung. Ini sekarang penjelasan yang disyaratkan tadi. Kenapa tidak memasukkan air ke rongga mulut dan hidung mayat, tetapi diganti dengan digosok saja? Ya, karena akan berakibat air masuk ke dalam perut jenazah dan dapat menggerakkan bagian tertentu dari tubuhnya. Yang hal itu, kata ulama, merupakan muthlah. Ya, muthlah itu mutilasi, penganiayaan terhadap mayat. Boleh jadi pula air itu keluar karena goncangan setelah dikafani, yang berakibat membasahi atau mengotori kain kafannya. Karena yang namanya jenazah tidak bisa menyemburkan air, ya. Beda dengan yang hidup kan kumur-kumur disemburkan lagi, kalau itu akan masuk. Nah, begitu pula tidak bisa istinsar menyemburkan keluar dari hidungnya, sehingga berakibat akan masuk. Makanya sebagai penggantinya digosok saja. Nah, di sini dinukil bahwa pendapat ini dinisbahkan sebagai pendapat jumhur ulama oleh Ibnu Qudamah. Ini pula yang difatwakan oleh Ibnu Baz. Ya, mazhab jumhur, dan ini yang difatwakan oleh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, yaitu rongga mulutnya cuma digosok, rongga hidungnya cuma digosok, tidak ada kumur-kumur dan istinsyak. Dan kami nukil juga di sini agar diketahui, sementara itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat disyariatkannya memasukkan air ke dalam rongga mulut dan rongga hidung jenazah. Nah, yang kalian dapati biasanya masyarakat dikumur-kumur ini istinsyak atau tidak? Ada yang pernah lihat? Tahu? Hah? Disiram, dimasukkan ke mulutnya memang. Hah? Dimasukkan air ke mulutnya. Iya, dimasukkan air ke mulutnya. Iya, dimasukkan ke mulutnya. Hidungnya juga. Hah? Iya, artinya memakai mazhab Syafi'i. Iya. Berjalan dari mazhab Syafi'i berarti. Nah, sepertinya yang rajih pendapat jumhur. Jadi hati-hati. Jadi sebagaimana akan ditunjukkan kalau praktek nanti, mandikan itu bukan berarti kita guyur-guru gitu. Kita ambil air. Nah, hidung air dengan tangan kita, kemudian kita basuh bagian wajahnya. Jangan sampai air masuk ke mulut maksudnya. Nah. Jadi tadi untuk membersihkan rongga mulutnya, ya, kita gosok pelan-pelan rongga hidungnya. Nah, kemudian kita basuh. Kemudian kita basuh wajahnya. Yaitu kita ambil air, ciduk air, kemudian kita basuh pelan-pelan. Gini. Bukan diguyur gitu sampai air masuk di telinganya, masuk di hidungnya, masuk di... Nah. Baik. Nah, sekarang masalah tata cara yang ke-8. Memandikan seluruh jasad mayat. Nah. Ini tinggal kita lewati dengan cepat karena kalian sudah dengar tadi. Memandikan seluruh jasad mayat. Seusai membasuh anggota-anggota wudu, dilanjutkan dengan memandikan seluruh jasadnya. Nah, maksudnya seluruh jasadnya selain anggota-anggota wudu. Kalian sudah dengar tadi berkali-kali mazhab yang dianut Ibnu Utsaimin di sini di buku ini yang kami syarah ini, pendapat yang mengatakan langsung dimandikan, tidak diwudukan sendiri. Langsung dimandikan dimulai dengan anggota-anggota wudu. Oleh karena itu beliau di sini, ya, seusai membasuh anggota-anggota wudu, dilanjutkan dengan memandikan seluruh jasadnya. Nah, maksudnya seluruh jasadnya selain anggota-anggota wudu. Hal itu dipertegas oleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram dengan berkata, kemudian membasuh bagian tubuh yang tersisa, yakni mulai dari leher ke bawah selain anggota-anggota wudu. disunnahkan memulai dari belahan kanan tubuhnya, kemudian belahan kiri tubuhnya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW pada hadis Ummu Athiyah, ibda Nabi mayaminiha wa mawadi'u wudhu' minna, mulailah dari bagian kanan tubuhnya. Muttafaq alaih. Nah, ini sekarang pembahasan mulailah dari belahan kanan tubuhnya. Rincian memulai dengan belahan kanan tubuhnya terdapat dua cara yang diperselisihkan oleh ulama, yang mana dari keduanya yang lebih utama. Nabi SAW perintahnya mulailah dengan belahan kanan tubuh. Nah, dalam mempraktekkan memulai dengan belahan kanan tubuh, di sini ulama berselisih dua pendapat. Karena belahan tubuh yang kanan dan yang kiri kan ada dua, ada depan, ada belakang. Nah, apakah belahan kanan tubuh diselesaikan dulu semuanya, depan langsung dibalikkan, belakang kemudian pindah ke kiri, langsung dibalikkan jenazahnya kemudian belakang? Hah? Ataukah maksudnya selesaikan dulu yang depan, jadi belahan kanan tapi yang depan dulu, kanan depan kemudian pindah kiri depan, baru setelah itu dibalikkan ke arah kiri kemudian kanan belakang kemudian balikkan ke arah kanan kemudian kiri belakang? Nah, di sini terjadi lagi perbedaan pemahaman di antara ulama, karena Nabi SAW sabdanya mulailah dengan belahan kanan tubuh. Nah, maka di sana ada dua cara, ya. Cara pertama adalah sebagai berikut: membasuh belahan kanan tubuhnya yang tampak dari depan ini dengan posisi telentang mulai dari leher ke bawah, kemudian belahan kiri tubuhnya yang tampak dari depan mulai dari leher ke bawah. Jadi diselesaikan dulu bagian depan, belahan kanan depan, kemudian pindah ke belahan kiri depan. Selanjutnya bagian belakang, belahan kanan tubuhnya dengan posisi dimiringkan ke lambung kirinya, dimiringkan begini ke lambung kirinya, mayat di, ya, dibalik. Mulai dari leher ke bawah, kemudian bagian belakang belahan kiri tubuhnya dengan posisi dimiringkan ke lambung kanannya. Ya, mulai dari leher ke bawah. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua yang diterangkan tadi, yang terangkan tadi pada penjelasan singkat itu, membasuh bagian depan belahan kanan tubuhnya dengan posisi telentang, kemudian bagian belakang belahan kanan tubuhnya dengan posisi dimiringkan ke lambung kirinya. Jadi diselesaikan semua yang kanan, depan, belakang. Ini yang kami terangkan tadi. Selanjutnya bagian depan belahan kiri tubuhnya dengan posisi telentang, kemudian bagian belakang kiri tubuhnya dengan posisi dimiringkan ke lambung kanannya. Nah, dari dua tata cara ini ulama berbeda pendapat, yang mana yang afdol? Apakah cara yang pertama atau yang kedua? Sama, di sini kita tidak bisa memastikan. Nah, ya, karena hadisnya tidak merincikan, maka sulit bagi kami menentukan mana yang lebih utama dari keduanya. Yang jelas dua-duanya bisa. Cuma kira-kira menurut antum yang mana yang lebih mudah? Hah? Nah, antum juga berselisih seperti ulama. Nah. Baik. Jadi ini dianggap satu kali. Ini dianggap satu kali, ya. Baik. Kemudian disunnahkan mengulanginya, yakni tata cara kelima sampai kedelapan. Itu yang sudah diterangkan tadi. Yaitu dimulai lagi membasuh anggota-anggota wudu, digosok rongga mulutnya, rongga hidungnya, basuh wajah dan seterusnya, ya. Sampai selesai, sampai keterangan tadi ini yang baru kita pelajari. Minimal diulangi sampai tiga kali. Nah, jika dengan tiga kali dianggap belum bersih, disunnahkan mengulanginya sampai lima kali. Ya, sampai tujuh kali atau lebih dengan jumlah yang ganjil. Tergantung kebutuhan tubuh mayat untuk dimandikan sampai benar-benar bersih. Yang berbaring di tempat tidur sampai berbulan-bulan karena sakit yang dideritanya, Tak sakit dia berbulan-bulan di pembaringan. Ya, tentu saja butuh dibersihkan lebih dari selainnya. Yang tidak demikian keadaannya. Mungkin butuh sampai 5 kali atau 7 kali. Nah, beda kalau mati mendadak, kan begitu. Nah, tidak lama di pembaringan, bukan karena bukan lama sakit di pembaringan dirawat. Nah, itu tidak mungkin tidak butuh sampai 5 kali, 3 kali mungkin cukup karena tubuhnya tidak begitu kotor. Nah, dalilnya adalah hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha tentang salah satu putri Rasulullah SAW yang dimandikan jenazahnya oleh para sahabat wanita radhiyallahu anhunna. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika in ra'aytunna dhalik bima'in wa sidrin." Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang demikian. Ya, tergantung kebutuhan tubuh jenazah. Dan campurkanlah kapur barus pada basuhan yang terakhir kalinya. Muttafaq alaih. Pada riwayat lain dengan lafaz igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw aktsara min dhalika in ra'aytunna dhalik. Mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara sebanyak 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang demikian. Muttafaq alaih. Ya. Jadi kesimpulannya pada riwayat terakhir ini disebutkan sampai 7 kali atau lebih. Nah, Ibnu Utsaimin beramal dengan riwayat ini. Ya. Ini juga yang dipilih oleh Nawawi, juga difatwakan oleh Ibnu Baz. Ini juga yang tampak dari ucapan Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz. Ini yang dianggap benar dalam mazhab Hambali. Naam. Kami nukil juga di sini Ibnu Rus menukil dari As-Syafi'i dan Malik bahwa keduanya, As-Syafi'i dan Malik, tidak membatasi batas maksimal dalam mandikan jenazah. Jadi searah dengan mazhab Hambali. Ya, sampai 7 kali atau lebih. Nah, kemudian kami tutup, adapun pendapat yang tidak menyukai dimandikan lebih dari 7 kali, ada yang mengatakan sudah batasnya cuma 7 kali, tidak disukai lebih dari 7 kali. Maka pendapat ini lemah. Nah, terbantah dengan riwayat ini tadi. Baik. Nah, sekarang penjelasan tata cara menurut pendapat kedua, yaitu mengawali dengan mewudukan secara hakiki. Jadi, keterangan tata cara yang dianut oleh Ibnu Utsaimin yaitu langsung dimandikan dengan diawali dari anggota-anggota wudu dan sudah selesai. Nah, sekarang berikutnya di sini kami paparkan tata cara yang satunya. Menurut pendapat yang kedua yaitu diawali dengan mewudukan secara hakiki di awal baru kemudian dimandikan. Nah, adapun menurut pendapat yang mengatakan diawali dengan mewudukan secara hakiki, setelah diwudukan dilanjutkan dengan memandikan sekujur tubuhnya termasuk anggota-anggota wudu, dimulai dengan membasuh kepala bersama kedua telinga dan wajah bersama jenggot kalau punya jenggot, kemudian membasuh sekujur tubuhnya dari leher hingga kaki dengan mendahulukan belahan kanan tubuh lalu yang kiri seperti rincian tata cara yang telah diuraikan sebelumnya di atas. Ini dianggap satu kali. Disunnahkan diulangi minimal 3 kali tanpa diawali dengan wudu. Jadi wudu itu hanya satu kali di awal sebelum dimandikan. Nah, dan karena itu wudu hakiki, sudah ditegaskan tadi, karena itu wudu hakiki, maka pelaksanaannya yang dibasuh 3 kali kecuali mengusap kepala dan telinga cuma 1 kali. Nah, di awal kemudian dimandikan dianggap 1 kali. Kemudian disunnahkan diulangi yang kedua, yang ketiga minimal 3 kali dan sudah tidak diawali dengan wudu. Nah, karena wudu hanya disunnahkan pada awal pemandian yang pertama kali. Ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad dan diikuti mayoritas sahabatnya serta menjadi madhab Hambali sebagaimana dalam kitab Al-Insaf. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita beralih ke tata cara yang ke-9. Yang penting sekarang dua tata cara tersebut, antara yang mengatakan tidak diwudukan secara hakiki langsung dimandikan, tetapi dimulai yang dibahas, yang mulai dibasuh adalah anggota-anggota wudu, kemudian yang lainnya, dan pendapat yang lain, tata cara yang lain yang mengatakan diwudukan secara hakiki, antum sudah benar-benar faham ya? Iya. Nah, tata cara itu masing-masing. Nah, sekarang kita lanjutkan ke-9 halaman 45, mencampur air dengan bubuk daun bidarah. Disunnahkan mencampur air mandi jenazah dengan daun bidara berdasarkan dua hadis sebagai berikut. Pertama, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang seorang sahabat yang terjatuh dari untanya hingga patah dan mati ketika wukuf di Arafah. Iksiluhu bima'in wa sidr. Mandikanlah jenazahnya dengan air yang dicampur daun bidara. Muttafaq alaih. Dalil yang kedua hadis Ummu Atiyah, iksilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalika in ra'aytunna dzalika bima'in wa sidr. Mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara sebanyak 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandangnya demikian. Muttafaq alaih. Nah, perintah Rasulullah SAW pada dua hadis ini adalah perintah yang bersifat sunnah, mustahab, tidak bersifat wajib. Nah, karena tujuan memandikan adalah membersihkan dan menyucikan tubuh jenazah, yang hal itu dicapai dengan air semata. Namun karena campuran air dan daun bidara memiliki daya bersih yang lebih kuat daripada daya bersih yang dimiliki oleh air semata, maka disunnahkanlah mencampurnya dengan daun bidara. Nah, bagaimana caranya mencampurkan dengan daun bidara? Bukan kita memetik daun bidara ya, yang masih hijau itu masih segar kita petik kemudian kita cemplungkan ke air. Atau yang hijau itu langsung kita blender ya, kita jadikan bubuk kemudian campurkan, tidak. Caranya dengan dibasahi air dan ditumbuk sampai halus setelah dikeringkan terlebih dahulu. Jadi dikeringkan dahulu, terlebih dahulu. Ya, dikeringkan. Ya. Sebagaimana pada fatwa Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Nah. Saya lihat panitia sepertinya sudah mengeringkan. Iya. Nah. Juga di sana di perkotaan biasanya ya. Biasanya ada yang dijual memang. Satu yang instan, satu botol biasanya memang. Iya, siap pakai. Nah. Itu sepertinya impor ya. Dari Arab. Mungkin. Nah, yang jelas di negeri kita bukan wilayahnya. Jadi seperti itu sulit didapatkan. Nah. Tetapi sebenarnya ada solusinya. Karena fungsi daun bidara itu adalah zat pembersih. Oleh karena itu ulama mengatakan bisa diganti oleh sabun. Fungsinya bisa diganti sabun. Nah di sini jika tidak ada daun bidara, bisa digantikan kedudukannya oleh asnan. Asnan itu sejenis tumbuhan. Atau sabun sebagai zat pembersih kotoran, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Al-Albani dan Ibnu Baz. Ya. Di sini juga kami nukil keterangan Ibnu Qudamah yang menerangkan bahwa fungsi daun bidara bisa diganti oleh tumbuhan yang lain yang punya unsur seperti daun bidara. Nah, yang juga, ini juga dikemukakan oleh fuqaha lainnya. Artinya supaya difahami bahwa penggunaan daun bidara di sini dikarenakan ada unsur, ada zat pembersih yang dikandung oleh daun bidara. Itu yang diinginkan. Oleh karena itu, ya, ulama mengatakan, Al-Albani Ibn Baz mengatakan, bisa diganti dengan sabun. Nah. Namun di sini yang butuh mungkin diperhatikan, namun Al-Imam Ibn Uthaymin mengingatkan dalam Asy-Syarh Al-Mumti', jika menggunakan sabun, jangan menggosok tubuh jenazah dengan pelapis tangan, karena khawatir berbekas pada kulit jenazah. Jadi cukup menggosoknya dengan tangan telanjang tanpa pelapis. Nah, ini yang butuh diperhatikan, hati-hati. Nah, ya, kalau memang dikhawatirkan bisa membekas, ya, maka anjuran Ibnu Utsaimin dihindari menggosoknya dengan pelapis tangan. Tapi kalau tidak, artinya tidak sampai berbekas, digosok dengan hati-hati, ya enggak apa-apa. Nah. Jadi yang dikhawatirkan oleh beliau, kalau menggunakan sabun digosok dengan pelapis tangan, khawatirnya membekas di kulit jenazah, yang dikhawatirkan oleh Al-Fatihah. Baik. Kemudian di sini kami menyebutkan bahwa campuran bubuk daun bidara dan sabun yang dilarutkan di air itu tidak mengubah sifat dan fungsi air sebagai alat bersuci yang menyucikan. Nah, asalkan campuran daun bidara tersebut tidak mendominasi, dan ya, sabunnya juga begitu tidak mendominasi. Nah, jadi itu tetap masih air yang suci lagi mensucikan, meskipun ada campuran bubuk daun bidara atau sabun. Baik, kemudian di sini penulis Al-Utsaimin menyatakan bahwa air yang telah dicampur daun bidara atau sabun dikocok hingga menghasilkan busa untuk mencuci kepala dan jenggot jenazah dengan busanya. Ya, jadi dikocok sampai keluar busanya untuk ya apanya? Rambut kepalanya dan jenggotnya. Nah, serta membasuh sekujur tubuh lainnya dengan sisa air yang ada. Jadi busanya tadi hanya untuk mencuci kepala dan jenggot. Nah, kepala dan jenggot dikhususkan dengan busanya karena busanya memberi hasil lebih bersih. Nah, disini kan banyak rambut jenggot, maka dengan busanya itu diharapkan memberi hasil yang lebih bersih. Namun ini pendapat Ibnu Utsaimin ya, mengikuti pendapat sebagian fuqaha yang mengatakan itu. Nah, di sini kami nukil dari Ibnu Baz. Namun tata cara ini seperti kata Imam Ibnu Baz. Kata Ibnu Baz, hal itu disebutkan oleh sebagian fuqaha dengan alasan bahwa busanya memberi hasil lebih bersih. Akan tetapi hal itu bukanlah suatu kemestian. Sesungguhnya yang disyariatkan hanyalah memandikan sekujur tubuh jenazah dari kepala sampai kaki dengan air yang dicampur daun bidara. Artinya, meninggalkan hal itu tidak dianggap meninggalkan sunnah. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukan yang disebutkan Ibnu Utsaimin, kita tidak mengambil busanya untuk rambut kepalanya dan jenggotnya, maka tidak dianggap meninggalkan tata cara yang afdal, yang sunnah. Nah, dilakukan atau tidak, ya sama saja. Masalah, apakah daun bidara dicampurkan pada seluruh basuhan? Nah, misalkan ini ember, ya, bu daun bidara yang sudah dikeringkan, sudah tumbuh halus, masukkan sini. Atau penggantinya apa? Sabun, masukkan, ya, kita campur. Apakah memandikan jenazah, ya, kita menggunakan air yang sudah bercampur dan bidara ini atau sabun ini dari awal sampai akhir, yakni pemandian pertama, pemandian yang kedua, ya, kemudian baru yang terakhir yang bercampur kapur Baru. Jika lima kali berarti yang pertama pakai ini, yang kedua pakai ini, yang ketiga pakai ini, yang keempat pakai ini semua. Yang kelima baru yang dicampur kafur baru. Apakah begitu? Nah. Ya, apakah daun bidara dicampurkan pada seluruh basuhan dari awal sampai akhir? Atau hanya pada sebagiannya saja? Hanya sebagian basuhan saja. Yaitu kan ada ember lain yang isinya cuma air. Nah, kita menggunakan ini pada pemandian yang pertama, yang dicampur daun bidara atau sabun pemandian pertama. Kemudian kita lihat sepertinya ini cukup. Ya, karena tubuh jenazah ini tidak begitu kotor. Cukup, sudah bersih. Maka yang kedua, kita pakai air biasa. Yang terakhir pakai ember yang isinya air campur kafur harus. Kalau misalkan 5 kali kita pakai yang ini, yang dicampur daun bidara atau sabun. Kita mandikan. Kemudian kita ulangi 2 kali sepertinya masih butuh yang ada campuran daun bidara atau sabunnya. Pakai ini lagi yang kedua. Kita lihat sepertinya masih kotor. Masih butuh bantuan ini daun bidara sama atau sabun. Berarti masih pakai yang ini. Yang ini yang ketiga. Kita lihat, oh ini sudah bersih. Ya. Sudah cukup. Penggunaan daun bidara atau sabun kita anggap sudah cukup. Maka yang keempat berarti pakai air biasa. Yang kelima pakai air biasa. Hah? Iya, air biasa campur kapur barus. Begitu. Apakah yang tadi atau yang ini? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ini masalah yang kita bahas sekarang. Yang tampak dari ucapan penulis Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin pada kitab ini, daun bidara tersebut dicampurkan pada seluruh basuhan dari awal sampai akhir. Nah, ini adalah pendapat Ahmad yang diikuti oleh sebagian fuqaha Hanabilah, dipilih oleh Asy-Syaukani dan As-Sun'ani, serta difatwakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz. Ini adalah zahir yang tampak dari hadis Ibnu Abbas dan Ummu Athiyyah. Ini pendapat pertama. Sementara itu, Asy-Syaikh Al-Albani menyatakan bahwa daun bidara atau penggantinya seperti sabun hanya dicampurkan dengan air pada sebagian basuhan saja, tidak pada seluruh basuhan. Ini adalah riwayat lain dari Ahmad. Kesimpulan kami dalam masalah ini, sepertinya pendapat yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah lebih tepat. Karena fungsi daun bidara atau penggantinya seperti sabun sebagai zat pembersih kotoran tercapai pada beberapa basuhan saja. Jadi yang kami rajihkan di sini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani, riwayat lain dari Ahmad. Jadi tata cara yang mana tadi yang dipaparkan di sini? Yang kedua. Jadi kalau kita anggap penggunaan daun bidara atau sabun cukup, ya 2 kali pemandian. Jika kita mandikan misalkan 5 kali, berarti yang ketiga dan keempat air biasa. Kalau butuh sampai 3 kali, ya 3 kali. Yang keempat air biasa. Yang terakhir campur kapur harus. Nah, wallahu a'lam. Jadi intinya berapa ember yang kita siapkan? 3. Yang pertama ember air bersih, air biasa yakni, tanpa campuran. Yang kedua ya, air bersih juga. Tapi dicampur dan bidara atau sabun. Yang ketiga air campur kapur barus. Kapur barusnya juga digerus halus ya. Digerus sampai halus, dihaluskan kemudian dicampur. Nah, perhatikan. Kalau kita menggunakan tata cara yang disebutkan di An-Nu' Ibnu Utsaimin di buku ini, yaitu langsung dimandikan tanpa diwudukan secara hakiki, ya, berarti kita langsung menggunakan ember yang kedua yang sudah bercampur daun bidara atau sabun. Ya, langsung kita mulai mandikan dengan ini, dimulai dari anggota-anggota wudu dan seterusnya, seperti yang sudah kita pelajari. Difahami? Kalau kita menggunakan tata cara yang satunya, yang dianut Ibnu Utsaimin di fatwa yang lain yang dimuat di Majmu' Fatawa Rasail, yaitu diwudukan dulu secara hakiki sebelum dimandikan, berarti kita wudukan pakai air biasa yang tidak ada campurannya. Kita wudukan dulu pakai itu. Baru kemudian kita mandikan pakai ember yang kedua dan seterusnya. Difaham ya? Baik. Tata cara yang ke-10 halaman 48. Mencampurkan kapur barus pada basuhan yang terakhir. Disunnahkan mencampur air mandi jenazah dengan kapur barus yang telah digerus. Ini, digerus pada basuhan yang terakhir, tidak pada basuhan-basuhan sebelumnya. Ya, jadi yang terakhir saja. Jadi kalau 3 kali dimandikan berarti pada yang ketiga kalinya. Kalau 5 kali berarti yang kelima kalinya dan seterusnya. Antum sudah faham? Dalilnya hadis Ummu Athiyah muttafaq alaih, waj'alna fil akhirati kafuran aw sya'an min kafur, campurkanlah kapur barus pada basuhan yang terakhir kalinya. Ini mazhab jumhur ulama. Ya. Kenapa dipilih kapur barus? Ya, para ulama menerangkan hikmah dipilihnya kapur barus dari pengharum-pengharum lainnya karena dua faktor. Faktor pertama, hawanya dingin sehingga mendinginkan jenazah dan mengawetkannya agar tidak cepat membusuk serta mengeraskan tubuh jenazah. Faktor yang kedua, baunya berkhasiat mengusir binatang agar tidak mendekati jenazah dalam kuburannya. Nah, Asy-Syaikh Al-Albani menegaskan bahwa fungsi kapur barus bisa digantikan oleh pengharum lainnya, tetapi kapur barus lebih utama. Antum ada yang tahu apa selain kapur barus yang mirip karakternya dengan kapur barus, khasiatnya? Hah? Hah? Oh iya, parfum. Cuma parfum apa? Yang jadi ya mungkin mendekati. Tapi kapur barus gampang didapatkan kan? Ya, di mana-mana bisa didapatkan ya. Nah. Yang khasiatnya dingin. Jadi khasiatnya apa? Dingin. Kemudian kalau masalah mengusir binatang, mungkin keumuman parfum bisa ya. Tapi memang khasiatnya kapur barus itu, nah, betul-betul serangga itu menjauh ya kan? Nah. Baik, wallahu a'lam, kita lanjut ke 11. Ya, halaman 50, menyisir rambut mayat. Disunnahkan menyisir rambut jenazah menurut pendapat yang dipilih penulis Al-Utsaimin dan Al-Albani. Ini pendapat yang rajih. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyah pada riwayat Muslim yang lafadznya masyatnaha thalathata qurun, kami menyisir rambutnya dan menjalinnya 3 jalinan. Ya. Di sini kami nukil keterangan Ibnu Hajar yang menerangkan hadis ini dalam Fathul Bari bahwa maknanya kami menyisir rambutnya dengan sisir. Nah, kemudian diterangkan di sini pada hadis ini terdapat hujjah bagi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan ulama yang menyepakatinya. Yang sepakat dengan Asy-Syafi'i akan disunnahkannya menyisir rambut jenazah. Nah, jadi hukum ini berlaku untuk jenazah laki-laki dan wanita. Nah, disisir, dirapikan rambutnya. Nah, ulama yang berpendapat makruh, nah, di sana ada pendapat lain, ada yang mengatakan makruh disisir rambutnya. Ulama yang berpendapat makruh menyisir rambut jenazah, alasannya bahwa hal itu akan menyebabkan terputus-putusnya rambut jenazah. Lepas-lepas. Ya, terlepas-lepas. Copot. Namun hal tersebut dijawab, hal tersebut bisa dihindari dengan cara menyisirnya secara lembut, perlahan-lahan lembut. Jangan. Ya, lepas semua rambutnya kalau. Nah, perlahan lembut. Nah. Ya. Tidak disyariatkan mengempalkan rambut jenazah dengan menggunakan hairspray atau semacamnya yang berkhasiat mengempalkan rambut, yaitu berpadu menjadi padat dan kaku, tidak. Jadi yang disyariatkan cuma disisir. Nah, tidak disyariatkan pula memangkas rambut jenazah. Ya, maka dari itu hendaklah dibiarkan apa adanya, meskipun panjang, biarkan. Hanya dirapikan dengan cara disisir dengan lembut. Nah, jadi ini antum fahami dari susunan ini. Ini dilakukan setelah dimandikan. Kemudian masalah pertama, tambahan. Halaman 51, masalah ke-1. Hukum memotong kuku dan kumis jenazah. Kalau panjang kukunya, panjang kumisnya. Mencabut rambut ketiaknya, kalau panjang ada bulu ketiaknya. Dan mencukur rambut kemaluannya jika memang panjang. Ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Dua madhab kami nukil di sini. Ya, ada yang mengatakan hukumnya sunnah, disamakan dengan orang yang hidup secara kias, analogi. Ibnu Utsaimin mendukung pendapat ini. Yang kedua, pendapat jumhur. Jumhur mengatakan makruh. Makruh. Nah, di sini kami mendapatkan fatwa Ibnu Baz yang mengambil jalan tengah. Kami nukil di sini. Sepertinya yang terbaik dalam masalah ini adalah rinciannya difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz. Beliau berkata, tidak ada dalil akan disyariatkannya melakukan hal-hal tersebut. Namun, jika kuku jenazah dan kumisnya yang panjang dipotong, tidak mengapa. Kukunya, kumisnya panjang, kemudian mau dipotong, tidak mengapa. Cuma kita tidak mengatakan bahwa ini tata cara sunnah, tapi kalau mau dipotong, tidak mengapa. Nah, bagian ini bagian yang tampak ya, tidak mengapa. Adapun rambut ketiak dan rambut kemaluan, kata Ibnu Baz, sebaiknya dibiarkan saja. Sebab rambut ketiak dan rambut kemaluan letaknya tersembunyi, tidak tampak seperti kuku dan kumis. Yang ini biarkan saja sudah. Nah, difahami ya. Masalah kedua, potongan kuku atau rambut jenazah, ketika kukunya dipotong, kumisnya dipotong, rambut yang dimaksud di sini maksudnya kumisnya ya. Nah, termasuk bagian dari tubuh jenazah yang dimandikan dan dikafankan bersama jenazah. Menurut pendapat yang rajih. Atau kalau di sana ada orang yang memilih mazhab yang pertama, dia menganggap disunnahkan, jadi dia rapikan, dia potong semuanya. Rambut-rambut itu dikumpulkan, jangan dibuang. Nah, rambut itu dikumpulkan, kuku dikumpulkan, ikut dikafankan bersama jenazah. Nah, menurut pendapat yang rajih. Tetapi yang kita pilih di sini itu tadi. Nah, bagus yang difatwakan Ibnu Baz. Kalau kuku kumis mau dipotong tidak mengapa, karena itu yang tampak ya. Tapi yang ini yang tersembunyi ya, ketiak dan kemaluan biarkan saja. Nah, tata cara yang ke-11, halaman 50 atau yang keberapa? Ke-12 ya. Nah, halaman 52 khusus jenazah wanita ini. Yang ke-12 ini khusus jenazah wanita, yaitu menjalin rambut mayat wanita. Ya, jenazah wanita yang rambutnya terjalin ketika dimandikan disunnahkan diurai dulu, lepas jalinan rambutnya. Ya, dalilnya adalah hadis Ummu Athiyah pada riwayat Al-Bukhari, naqadnahu tsumma ghassalnahu. Mereka mengurai jalinan rambutnya, melepas jalinan rambut Zainab ketika dimandikan, kemudian mencucinya. Ya. Setelah jenazah dimandikan dan dibersihkan, disunnahkan menjalin rambutnya. Disunnahkan menjalin rambut jenazah wanita 3 jalinan dan meletakkannya di belakang punggungnya. Hal ini disunnahkan menurut pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Al-Albani yang merupakan mazhab Ahmad dan Asy-Syafi'i. Ini yang rajih dalam masalah ini. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha, fadhafarna sya'raha 3 qurun qurnaiha wa nasiyatiha. Kami kemudian menjalin rambutnya 3 jalinan. 2 jalinan di samping kanan kiri, kanan kiri ya, dan 1 jalinan di tengah tengah sini, bagian ubun-ubunnya. Muttafaq alaih. Pada riwayat Bukhari lainnya, fadhafanna sya'raha thalathata qurun fa alqainaha khalfaha, kami kemudian menjalin rambutnya tiga jalinan dan meletakkan ketiganya di belakang punggungnya. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, yang tampak dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu dan menyetujuinya. Jadi yang melakukan ini tadi kan para wanita yang memandikan jenazah Zainab. Kata An-Nawawi, yang tampak dari hadis ya, Rasulullah tahu itu. Dan Rasulullah menyetujui. Nah, ke-13, anggota tubuh mayat yang lepas dimandikan dan disatukan dengan tubuhnya. Ya. Itu permasalahan ini kalau terjadi musibah ya. Nah, kalau terjadi musibah. Nah. Kalau terjadi kecelakaan kemudian patah-patah gitu, copot dari persendiannya, maka patahan-patahan itu semuanya dikumpulkan, disatukan, ya. Dimandikan semuanya, ya. Kemudian disatukan dengan cara diikat satu sama lainnya. Di sini kami nukil keterangan Ibnu Qudamah. Kata Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Halaman 53 ya, masih. Nah, kemudian kami nukil keterangan Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa Rasail. Jika ditakdirkan anggota-anggota tubuh jenazah terlepas dari persendian-persendiannya sebagaimana yang terjadi pada sebagian musibah kecelakaan, ya, kita berlindung kepada Allah dari nasib yang demikian. Anggota-anggota tersebut dikumpulkan, kata Ibnu Utsaimin, dan dimandikan. Setelah itu disatukan seluruhnya dengan cara diikat satu sama lainnya, lalu dikafani bersama dan disolati. Nah, ke-14, menayamumkan mayat ketika tidak bisa dimandikan. Ya, di sini di risalahnya di buku Ibnu Utsaimin, beliau menyebutkan jika jenazah terkoyak-koyak akibat terbakar atau sebab lainnya sehingga tidak mungkin dimandikan, maka ditayamumkan. Nah, di sini pada penjelasan kami terangkan ya, menayamumkan mayat ketika tidak bisa dimandikan. Jenazah yang terbakar atau tenggelam memiliki beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, tubuhnya masih utuh dan memungkinkan dimandikan tanpa mengoyak dagingnya, tubuhnya. Ya. Pada keadaan ini dimandikan seperti jenazah yang lain. Jelas ini? Yang kedua, tubuhnya masih utuh tetapi sudah membusuk. Pada keadaan ini dimandikan dengan cara diguyur air tanpa digosok. Nah, diguyur air saja. Tapi jangan digosok. Karena kalau digosok terkoyak. Ya, tanpa digosok, selama tidak khawatir akan mengoyak tubuhnya. Adapun jika khawatir guyuran air akan mengoyaknya, jadi andaikan kita mandikan dengan cara diguyur saja, gitu, pelan-pelan. Tidak digosok, itu juga akan mengoyak, maka tidak bisa dimandikan berarti. Ditayamumkan. Nah, kemudian yang ketiga, tubuhnya terkoyak-koyak, ya, sehingga tidak mungkin dimandikan sama sekali. Pada keadaan ini ditayamumkan. Nah, bagaimana cara menayamumkannya? Nanti ada tata cara di sini pada halaman 56. Kemudian berikutnya kami nukil dari Ibnu Qudamah, halaman 55. Jika sebagian tubuh jenazah saja yang tidak memungkinkan dimandikan, sedangkan sebagian lainnya memungkinkan, dimandikan bagian yang memungkinkan dan ditayamumkan bagian yang tidak memungkinkan, seperti halnya orang hidup. Bagaimana maksudnya? Misalkan kita dapati yang terbakar tubuh bagian atas atau tubuh bagian bawah misalkan. Nah, berarti yang bagian bawah tidak bisa di Dimandikan ya. Nah, yang atas bisa. Berarti kita mandikan. Yang bisa dimandikan, dimandikan. Bagian yang sudah membusuk, terkoyak, tidak bisa dimandikan. Bagaimana cara menyucikan bagian itu? Kita tayamumkan dengan niat untuk menyucikan bagian yang tidak bisa dimandikan. Bagaimana cara menayamumkannya? Bukan bagian yang tidak bisa dimandikan itu dilumuri debu, bukan. Ditayamumkannya seperti kalau tayamum. Jadi kita yang memandikan jenazah, menepukkan kedua telapak tangan kita ke tanah, kemudian kita usap wajah jenazah itu, dan kita usap telapak tangannya, ya, batasnya sampai pergelangan. Dengan niat tayamum ini, dengan niat untuk menyucikan bagian bawah tubuhnya. Difaham ya? Nah, ini sama dengan orang hidup, kata Ibnu Qudamah. Kita misalkan, kita ini. Misalkan, ada bagian tubuh kita yang luka. Tidak bisa tersentuh air. Diusap air juga tidak bisa, bahaya. Ya, harus ditayamumkan bagian itu. Maka yang lainnya kita mandi, kita junub misalkan. Ya, kita mandi dan kita hati-hati bagian yang tidak boleh kena air ini. Ya. Bagian itu kita biarkan. Nah, andaikan bisa diusap, kalau memang ada perban, bagian yang luka ini tadi bisa diusap, kita usap sebagai pengganti dibasuh. Ya sudah, selesai. Tapi kalau diusap juga tidak boleh, karena menyebabkan lembab misalkan, dilarang oleh dokter. Bahaya. Sementara ini parah. Ya. Maka kita biarkan. Nah, bagian ini tadi bagaimana cara menyucikannya? Dibasuh, dimandikan tidak bisa, diusap tidak bisa. Caranya ditayamumkan. Ya. Jadi kita tayamum setelah itu, niatnya untuk menyucikan bagian yang luka ini. Kita menepukkan kedua telapak tangan mengambil debu, kemudian kita usap wajah kita, kemudian kedua telapak tangan kita. Niatnya untuk bagian yang ini tadi. Difahami? Pendapat yang mengatakan ditayamumkan jika tidak memungkinkan dimandikan sama sekali adalah pendapat jumhur. Nah, ini. Jadi pendapat yang mengatakan ditayamumkan ini pendapat jumhur. Syekh Ibnu Utsaimin telah memfatwakannya dalam kitab Majmu' Fatawa Rasail. Begitu pula Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz sudah memfatwakan ini. Nah, apa dalilnya menayamumkan jika tidak bisa dimandikan? Dalilnya, memandikan jenazah disyariatkan demi menyucikan dan membersihkan jenazah. Maka dari itu jenazah disucikan dengan debu atau tayamum, ya, yaitu dengan tayamum, jika tidak memungkinkan disucikan dengan air mani, yaitu mandi. Ini sebagaimana halnya pada orang yang hidup yang bersuci dengan debu tayamum tatkala tidak mampu bersuci dengan air. Nah, ini yang kita pegang. Di sini kami nukil pendapat yang lain dalam masalah ini, mengatakan tidak disyariatkan ditayamumkan. Nah, pendapat ini lemah. Jadi yang rajih pendapat jumhur. Baik, kita beralih halaman 56. Nah, ini tinggal sedikit ya. Waktunya juga tinggal sedikit. Di sini kami katakan, ini adalah salah satu dari tiga kondisi yang jenazah ditayamumkan sebagai pengganti mandi. Ini salah satu dari tiga kondisi yang jenazah ditayamumkan sebagai pengganti mandi. Apa tadi? Kalau terbakar atau tenggelam. Nah, kondisi kedua, jika tidak ada air. Sepertinya jika seseorang meninggal di tengah padang sahara yang jauh dari permukiman dan tidak ada air untuk memandikannya. Ini mungkin kalau sedang safar. Nah, tidak ada air di sana. Kondisi ketiga, jika tidak ada yang pantas memandikannya menurut aturan syariat. Nah, ini yang sudah kita lewati. Laki-laki meninggal di tengah-tengah wanita, tidak ada istri atau budak wanita. Begitu pula sebaliknya. Nah, tidak perlu diulangi karena sudah kita lewati. Nah, kemudian tata cara menayamumkan, kami nukil di sini fatwa Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz, berfatwa bahwa jenazah ditayamumkan dengan niat sebagai pengganti mewudukan dan memandikannya sekaligus. Difaham ya? Ya. Adapun menurut pendapat yang diawali dengan anggota-anggota wudu, yakni tidak diwudukan terlebih dahulu, tidak diwudukan hakiki. Berarti ditayamumkan dengan niat sebagai pengganti memandikannya. Difahami? Nah. Caranya, yang menayamumkan menepukkan kedua telapak tangannya ke permukaan bumi. Kemudian mengusap dengan kedua telapak tangannya, ya, wajah dan kedua telapak tangan jenazah. Jadi yang memandikan ini yang menepukkan telapak tangan dia. Bukan telapak tangannya jenazah ya. Yang memandikan, telapak tangannya memandikan, dia ngambil debu. Kemudian mengusap wajah jenazah dan telapak tangan jenazah. Nah, ya, diginikan. Nah. Jadi bagian dalamnya, telapak dalamnya, ininya, kemudian punggungnya. Misalkan ini tangan jenazah, berarti diusap seperti ini. Nah, ini tangannya dua ya. Nah, yang satunya juga ya, kita usap. Paham ya? Nah, ini. Apabila jenazah laki-laki ditayamumkan oleh laki-laki dan jenazah wanita ditayamumkan oleh wanita pada kondisi pertama dan kedua tersebut di atas, yaitu ketika terbakar atau tenggelam dan ketika tidak ada air, tidak perlu mengenakan pelapis tangan karena tidak akan menyentuh kemaluan jenazah. Nah, apabila jenazah laki-laki ditayamumkan oleh wanita atau jenazah wanita ditayamumkan oleh laki-laki pada kondisi ketiga tersebut di atas, Abul Hasan Al-Murdawi, ya, di sini tertulis Al-Murdawi, yang benar Al-Murdawi, dalam kitab Al-Insaf menukil dua pendapat mengenai wajib tidaknya mengenakan pelapis tangan. Sepertinya yang benar dalam masalah ini rincian berikut. Nah, ini yang kami pilih. Yang pertama, apabila ditayamumkan oleh mahram, tidak wajib mengenakan pelapis tangan. Kalau mahram yang menayamumkan, tidak wajib mengenakan pelapis tangan. Kenapa? Sebab dua anggota tayamum yang wajib diusap bukan bagian tubuh yang terlarang untuk dilihat dan disentuh oleh mahram. Jelas? Rincian yang kedua, apabila ditayamumkan oleh ajnabi bukan mahram, pendapat yang mengatakan wajib mengenakan pelapis tangan lebih kuat dan lebih hati-hati karena dua anggota tayamum tersebut merupakan aurat yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh selain mahram. Walaupun kami katakan di sini, walaupun pendapat yang mengatakan tidak perlu mengenakan pelapis tangan juga kuat, karena hal ini adalah kondisi darurat yang menuntut adanya keringanan untuk menyentuh dua anggota tayamum itu. Tetapi lebih hati-hati kalau mengenakan pelapis tangan. Nah, wallahu a'lam. Berikut kami akhiri syarah bab ini dengan menguraikan dua masalah penting dan satu peringatan. Nah, masalah yang pertama, apa yang dilakukan jika ada najis yang keluar setelah dimandikan? Biasa terjadi. Hah? Nah, ini butuh diketahui ilmunya supaya tidak bingung. Jika ada najis yang keluar dari salah satu lubang kemaluan jenazah setelah dimandikan, baik setelah dimandikan 3 kali. Jika 3 kali dianggap cukup, atau 5 kali jika 5 kali dianggap cukup, bagian tubuh yang terkena najis wajib dicuci sampai bersih. Jelas sampai di sini? Bagian tubuh yang terkena najis itu wajib dicuci sampai bersih. Hal itu cukup tanpa harus dimandikan. Adapun memandikannya tidak perlu dimandikan ulang. Jadi bagian yang terkena najis itu saja dicuci, ya, tidak dimandikan ulang. Menurut pendapat yang rajih, inilah yang paling benar dalam mazhab Syafi'i. Ini yang paling benar dalam mazhab Syafi'i. Cukup bagian yang terkena najis dicuci sampai bersih dan tidak dimandikan ulang. Tidak ada alasan untuk dimandikan ulang. Asy-Syaukani berkata, pendapat yang mewajibkan dimandikan ulang tidak ada. Pendapat yang mewajibkan dimandikan ulang tidak ada sisi kebenarannya sama sekali. Sebab hal itu hanyalah hadas kecil yang tidak membatalkan mandi. Najis keluar dari salah satu lubang kemaluan kan cuma hadas kecil. Kenapa harus dimandikan lagi? Nah, kemudian, kalau itu hadas kecil, apakah diwudukan? Hah? Apakah diwudukan kembali atau tidak? Terdapat silang pendapat di antara ulama. Yang pertama, Ada yang berpendapat diwudukan kembali agar jenazah dihadapkan kepada Rabbnya dalam keadaan bersih dan suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, ada yang berpendapat tidak diwudukan kembali karena hal itu memberatkan dan sudah di luar pembebanan syariat. Diwudukan juga tidak diulang. Kenapa alasannya? Karena memberatkan, ya, dan sudah di luar pembebanan syariat. Ini pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i. Lagi-lagi ini yang benar dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini yang dipilih oleh Syaukani. Kami katakan di sini tampaknya pendapat kedua yang rajih. Jadi kesimpulan kita, wallahu a'lam, tidak diwudukan. Jadi tidak diwudukan itu memberatkan, dan seluruh masyarakat juga tidak dimandikan karena itu cuma hadas kecil. Nah, jadi bagian yang terkena najis itu saja yang dicuci bersih. Baik, jika hal itu terus berulang dan tidak berhenti terus keluar, tidak mengapa menyumbat lubang kemaluannya dengan kapas atau carikan kain agar terbendung. Jika masih tetap merembes keluar, disumbat dengan tanah liat yang kuat yang tidak ada campuran pasirnya. Para ulama memilih tanah liat karena katanya manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Nah, tapi tidak harus tanah liat. Cuma memang tanah liat sepertinya kuat, ya. Nah, untuk menyumbat. Demikian pula hukumnya jika keluar darah dari hidung jenazah atau dari bagian tubuh lainnya, sama hukumnya dengan apa yang telah kita pelajari. Apabila adapun jika jenazah telah dikafani, lalu ada najis yang keluar dari salah satu lubang kemaluannya atau keluar darah dari salah satu bagian tubuhnya, tidak diwajibkan membongkar kafannya untuk membersihkan kotoran itu serta mengulangi wudu dan mandinya, tidak. Ya, dibiarkan saja. Sebab hal itu sudah di luar pembebanan syariat dan memberatkan. Jika hal itu terjadi, dibiarkan saja. Nah, masalah kedua, hukum menyeka jenazah setelah dimandikan, dikeringkan, diseka dengan kain, dengan handuk. Ya, setelah dimandikan, disunnahkan diseka dengan handuk atau semacamnya untuk mengeringkan tubuhnya agar tidak membasahi kain kafan saat dikafani. Paham? Nah, itu alasannya. Adapun hadis, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Sulaim, hadis yang panjang. Rasulullah SAW bersabda, fa idza faraghti minha fa alqi 'alayha thawban nadhifan, jika engkau telah selesai memandikannya, sekala tubuhnya dengan kain bersih. Hadis ini riwayat At-Tabarani. Hadis ini oleh Al-Albani difonis munkar, yakni keliru riwayat. Ya, hadis yang keliru dalam periwayatan. Jadi hadis ini tidak bisa dipakai. Alasannya itu tadi untuk mengeringkan tubuhnya. Nah, perhatikan ketika menyeka tubuhnya, ya, diseka termasuk bagian aurat yang tertutup tadi, kain penutup auratnya kan sudah basah, ya. Hah? Itu diganti tentunya. Dilepas, diganti dengan kain yang kering, diseka, dikeringkan, kemudian dalam keadaan bagian aurat ini tetap tertutup. Intinya bagian aurat ini terus terjaga. Nah, paham ya? Jadi kami beri peringatan di sini, aurat jenazah tetap dalam keadaan tertutup dengan kain setelah dimandikan sampai di kafani. Cuma tadi kainnya yang sudah basah itu diganti. Nah, terus ketika diangkat untuk dikafani tertutup. Sampai diletakkan di kain kafan tertutup bagian aurat. Sampai ketika dibungkus terus masih bagian auratnya masih tertutup, kemudian nanti ditarik kalau sudah tertutup oleh kain kafan, dan mulai ditarik kain penutup itu, ya, kalau memang sudah tertutup oleh, terlindungi dengan dari pandangan oleh kain kafan. Difahami ya? Nah, dengan demikian selesai memandikan jenazah. Nah, selesai. Insyaallah ba'da maghrib kita mengafani. Ini kita lanjut bab 3, tata cara mengafani jenazah. Target target malam ini antara maghrib dan isya, tata cara mengafani jenazah selesai. Tata cara mengafani jenazah lebih singkat. Nah, lebih singkat, hanya beberapa lembar, supaya besok, ya, sesi pertama besok kita bisa langsung baca tata cara menyolati. Nah, ya, ba'da duhur kita praktek. Nah, kita ingin tata cara menyolati dan tata cara menguburkan juga kita bedah. Nah, sampai dapat prakteknya, barakallahu fiik. Cukup? Atau ada yang mau ditanya? Ha? Hah? Tetap ditemumkan. Kan bukan air. Kalau air kan, kalau disirami air itu tambah terkoyak. Kalau ini kan kita usap pelan-pelan. Kita usap pelan-pelan. Tidak, yang penting tidak sampai mengoyak gitu. Pelan-pelan. Hah? Ya tentunya pakai pelapis tentunya. Nah, hah? Iya, kalau masih memungkinkan ya, pakai pelapis tapi kalau masih memungkinkan. Nah. Masih memungkinkan. Allahu a'lam. Yang mana? Yang tata cara yang mana yang antum tanyakan? Diwudukan? Diwudukan hakiki. Dan satunya, iya. Iya, pakai itu. Iya, sama. Nah. Tidak, sepertinya tidak, cuma air. Cuma air campur kapur barus. Nah, yang pendapat yang mengatakan dari awal sampai akhir. Nah, di sini yang dinukil di sini. Ya, kalau yang tampak dari keterangan mereka memang disebutkan dicampurkan pada seluruh basuhan dari awal sampai akhir. Nah, berarti kan termasuk yang terakhir yang ada kafur barusnya. Sepertinya begitu kalau tapi kita di sini kan wallahu alam, yang ana condong adalah pendapat Al-Albani. Ya. Nah. Oh, hijabnya itu bukan digantung, dipegang orang gitu. Ya suruh membelakang. Hah? Nah. Jadi dia memegang hijabnya membelakangi jenazah. Nah. Dimakruhkan ya, hukumnya makruh. Ulama tidak mengatakan haram tapi makruh. Oh iya, betul. Betul, ini ternyata kita ada peserta di balik hijab. Nah, ana langsung jawab begini aja. Pertanyaannya tidak terbaca, mereka tidak dengar. Nah. Iya. Iya, nanti bisa dianu lagi. Dari kalangan umat juga bisa mencatat pertanyaan di sana, nanti disampaikan ke panitia. Mulai bisa dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan. Fokuskan ke materi, ya. Fokuskan aja ke materi masalah jenazah dulu.
Nah, apa hal-hal yang masih membingungkan itu ditanyakan, ditulis. Nah, mulai dari sekarang bisa dimasukkan dan mulai bisa disampaikan ke anak untuk disiapkan jawabannya. Barakallahu fiikum. Tafadhal. Subhanallah, alhamdulillah.